42-րդ. Այժմ օրվա թեժ պահն էր, և տեսը զգուշությամբ դուրս եկավ մեծ ճանապարհը, բայց վախենալու կարիք չկար. Մոտակայքում ոչ մի շունչ չէր երևում, և նա վճռաբար առաջ քայլեց. հիշողությունը թռչունների լռելիային տարած գիշերային հոգևարքի մասին նրա վրա թողել էր այն տպավորությունը, որ վշտերն աշխարհում հարաբերական են, և որ իր վիշտը կարող էր տանել, եթե ի վիճակի լիներ արհամարել այլոց կարծիքը. Բայց անել այդ չէր կարող, քանի որ նույն կարծիքին էր և Քլերը. Տեսը հասավ Չոք Նյուտոն և նախաճաշեց մի պանդոկում, որտեղ մի քանի երիտասարդ ձանձրացնող հաճոյախոսություններ էին անում իր հասցեին. Չգիտես ինչու, նրա մեջ հույս արթնացավ, գուցե իր ամուսինն էլ հետագայում իրեն նույն այդ բաներն ասեր. Ուրեմն ինքը պարտավոր է հաշվի առնել դա և հեռու մնալ պատահական սիրահետողներից. Վտանգի չենթարկվելու համար Տեսը որոշեց փոխել իր արտաքին տեսքը. Հենց որ գյուղից դուրս եկավ, անցավ մացառուտի մեջ և զամբյուղից հանեց աշխատանքային իր ամենահին շորերից մեկը, որը նույնիսկ Թելբոթեյսում չէր հագել, երբեք, մարլոթի դաշտում աշխատելուց ի վեր. Մի երջանիկ միտք հղացավ նրա մեջ. Կապոցի միջից հանեց թաշկինակը և գլխարկի տակից կապեց դեմքն այնպես, որ այն ծածկի կզակը, այտերն ու քունքերը, ասես տառապելիս լիներ ատամնացավից. Ապա փոքր մկրատով և գրպանի հայելու օգնությամբ անխնախ ուզեց հոնքերը և այդպես ապահովելով իրեն աներես սիրահետողներից, խորթուբորդ ճանապարհով շարժվեց առաջ. «Հայ քեզ խրտվիլակ», ասաց Տեսին հանդիպած առաջին մարդը, իր ընկերոջը. Այդ խոսքերը լսելով, իր նկատմամբ ունեցած խղճահարությունից Տեսի աչքերը լցվեցին արցունքով. «Բայց փույթ չէ», ասաց նա. «Այո, փույթ չէ. Հիմա միշտ էլ տգեղ կլինեմ, որովհետև Էնջելը այստեղ չէ, և ոչ ոք չունեմ, որ հոգտանի իմ մասին. Ամուսին ունեի, նա գնաց և այլևս երբեք ինձ չի սիրի. Բայց ես միևնույնը սիրում եմ նրան. Ատում եմ բոլոր այլ տղամարդկանց. Ուզում եմ, որ նրանք ինձ արհամարեն». Այդպես Տեսը քայլում էր առաջ. Նա ասես բնության մի մասնի կլիներ. Նմանվում էր պարզ ու հասարակ մի բատրակուհու, ձմեռային հագուստով, վրան գցած գորշ սարժե թիկնոց, բրդե կարմիր շարֆուսերին, բրդե կտորից շրջազգեստ, որի վրայից հագել էր բաց դարչնագույն կոպիտ շոր, և կաշվե հաստ ձեռնոցներ. Հին հագուստի ամեն մի թելը բարակել, խամրել էր անձրևների, արևի կիզիչ ճառագայթների և շառաչող հողմերի տակ. Երիտասարդական կրքի ոչ մի նշույլ հիմա նրա մեջ չէր երևում. «Սառն է բերանն, աղջկա», ծալքը ծալքի վրա մազերն էր կապել. Այդ արտաքին տեսքի, որի վրա հայացքը մի վայրկյան միայն կարող էր կանգ առնել, համարյա անկենդան թվացող այդ տեսքի տակ առկա էր բաբախող մի կյանք, որը տարիների ընթացքում լավ ճանաչել էր գոյի ունայնությունը, կրքի դաժանությունն ու սիրո դյուրաբեկությունը. Հետևյալ օրը եղանակը վատացավ, բայց նա դժվարությամբ առաջ էր քայլում. Տարերքի ուղիղ և բացահայտ թշնամությունը նրան շատ քիչ էր հուզում. Նրա նպատակն էր աշխատանք և տուն գտնել ձմեռվա համար. Չպետք է ժամանակ կորցնել. Մինչ այդ աշխատել էր ցածր օրավարձով, իսկ այժմ վճռեց մշտական աշխատանք գտնել. Այսպես նա անցնում էր ֆերմայից ֆերմա, գնում էր այն ուղղությամբ, որտեղից իրեն գրել էր Մարիանը, որոշելով այդ տեղն օգտագործել միայն ծայրահեղ դեպքում, քանի որ խիստ հակասական լուրեր էին պտտվում այնտեղի վիճակի մասին. Սկզբում հետաքրքրվեց ավելի թեթև աշխատանքով, բայց քանի որ այդպիսի աշխատանք գտնելը անհույս էր, որոշեց փնտրել ծանր աշխատանք. Սկսել էր կովերի և թռչունների խնամքից, որն իրեն շատ դուր էր եկել, և վերջացրեց նրանով, որ ստիպված եղավ փնտրել իրեն ոչ հաճելի ծանր ու սև աշխատանք, դաշտային աշխատանք. Նման աշխատանքի այլ պարագաներում երբեք չէր համաձայնի. Երկրորդ օրվա երեկոյան հասավ Կավճի խորթուբորդ լեռնադաշտը կամ Սարահարթը, որտեղ նկատելի էին կիսակլոր բլուրներ, ասես Լիակուրցկ քիբելը երեստիվայր փռվել էր այդտեղ։ Այդ լեռնադաշտը իր ծննդավայր ձորը բաժանում էր այն ձորից, որտեղ սեր էր ճաշակել։ Օրը չոր էր ու սառը, և անձրևից հետո մի քանի ժամվա մեջ երկար ճանապարհները սպիտակում ծածկվում էին փոշիով։ Ցանկապատի մեջ տեղ-տեղ տհաճ մի քանի ծառեր, վարձակալ ֆերմերների, ծառի, թփի ու մացառի այդ բնական թշնամիների կողմից անխնաճ ճյուղատվել, միահյուսվել էին դալար ցանկատուն կերին։ Իր առջև փռված տարածության մեջ տեսը տեսնում էր իրեն հարազատ Բլբարոյի և Նետլքոմ Թաութի գագաթները։ Այդ սարահարթի վրայից դրանք ցածր ու աննշան էին երևում, մինչ Բլեքմուրի ձորի կողմից վեր էին խոյանում դեպի երկինք, ասես վերամբարձ բաստիոններ լինեին։ Մղոններ հեռու, հարավում, ծովափի երկայնքով բլուրների և լեռնաշղթաների վրայից հղկված մետաղի պես երևում էր մի մակերես։ Դա դեպի Ֆրանսիա ձգվող Լամանշի նեղուցն էր։ Առջևում, ոչ շատ խոր ընկած խորշում, երևում էր գյուղը։ Նա իրականում արդեն հասել էր Ֆլինտքոմ Աշ, Մարյանի բնակավայրը։ Այլ ելք չուներ։ Նրան վիճակված էր գալ այդտեղ։ Տեղի կոշտ հողը պարզորոշ ցույց էր տալիս, որ այդտեղ իրեն սպասում էր շատ ծանր աշխատանք։ Բայց որոնումների ետևից ընկնել նա այլևս չէր կարող, և որոշեց մնալ այդտեղ, մանավանդ որ սկսեց անձրև տեղալ։ Գյուղի մուտքի մոտ եղած տնակը իր վերնաճակատով դուրս էր ցցվել դեպի ճանապարհի կողմը, և գիշերելու տեղ խնդրելու փոխարեն կանգնած մնաց այդ տնակի ծածկոցի տակ և սպասեց, մինչև մութը ընկնի։ «Ում մտքով կանցնի, որ ես Միսիս Անջել Քլերն եմ», մտածեց նա։ Պատը տաքացրեց նրա մեջքն ու ուսերը, և նա իսկույն գլխի ընկավ, որ դրա ետևում տնակի մեջ բուխարի կա, որի ջերմությունը աղյուստերից թափանցում հասնում էր իրեն։ Աղյուստերի վրա տաքացրեց ձեռքերը, անձրևից կարմրած ու թացայտը դեմ տվեց պատի հանգստացնող մակերեսին։ Թվում էր, թե նրա միակ բարեկամը պատն էր։ Բնավ չէր ուզում հեռանալ, և կարող էր այդտեղ կանգնած մնալ ամբողջ գիշեր։ Տեսը լսում էր տնակի բնակիչներին, որոնք օրվա աշխատանքից հետո միասին հավաքված խոսում էին, լսում էր և ընթրիքի ափսեների չխկ-չխկոցը։ Բայց գյուղի փողոցում դեռ ոչ ոք չէր երևում։ Վերջապես փողոցի լռությունը խախտեց մոտեցող մի կին, որը հագել էր չթեշոր և դրել էր ամառային գլխարկ, թեպետ երեկոն ցուրտ էր։ Տեսը բնազդորեն մտածեց, որ դա կարող է Մարյանը լինել, և երբ վերջինս բավական մոտեցավ, խավարի մեջ նկատեց, որ դա իրոք Մարյանն էր։ Նա ավելի էր գիրացել, դեմքով դարձել էր ավելի կարմրավուն, իսկ հագի շորերը ավելի հնամաշ էին։ Նախկինում տեսը հազիվ թե նման պարագաներում ուզենար վերսկսել իր ծանոթությունը, բայց նա բացարձակապես մենակ էր, և իսկույն պատասխանեց Մարյանի ողջույնին։ Մարյանը շատ քաղաքավարի հարցեր էր տալիս, սակայն ասես խիստ հուզված էր, որ տեսը առաջվապես իրոք շարունակում էր մնալ վատ դրության մեջ, թեև աղոտ լսել էր, որ նա բաժանվել է ամուսնուց։ «Տես, Միսիս Քլեր, սիրելի Քլերի սիրելի կինը, և միթե դու այդպիսի վատ վիճակում ես իմ մանկիկ. Ինչու ես սիրուն դեմքդ այդպես կապել, որևէ մեկը քեզ ծեծել է, չլինի նա»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ես այդ արել եմ միայն նրա համար, որպեսի ոչ ոք ինձ չանհանգստացնի, Մարյան»։ Տեսը զզվանքով դեմքից հանեց կապը, որը կարող էր այդպիսի վայրակ մտքեր առաջացնել։ «Եվ ո՞ ձիք էլ չունես»։ Տեսը կաթնատանն աշխատելիս սովորություն ուներ մի փոքրիկ սպիտակ օձիք կապել։ «Գիտեմ, Մարյան, կորցրել ես ճանապարհին»։ «Չեմ կորցրել. ճիշտն ասած, չեմ մտածում իմ արտաքինի մասին, և հենց դրա համար էլ չկապեցի»։ «Եվ նշանի մատանին էլ չես դրել մատիտ»։ «Չէ, չեմ դրել»։ չեմ ուզում, որ մարդիկ տեսնեն։ Ժապավենով կախել եմ վզիցս, չեմ ուզում, որ իմանան, թե ում հետ եմ ամուսնացել, կամ առհասարակ իմանան, որ ամուսնացել եմ։ Դա շատ անհարմար կլինի հիմա, երբ ապրում եմ այսպիսի կյանքով։
Մարիանը մի պահ լռեց։
Բայց ախր դու ջենտլմենի կին ես, և արդարացի չի լինի, որ այդ ձևով ապրես։ Ո, ոչ, մի անգամ այն արդարացի է, թեև շատ դժբախտ եմ։ Դե, դե, նա քեզ հետ ամուսնացավ և դու դժբախտ ես։ Կանայք երբեմն դժբախտ են լինում, ոչ ամուսինների, այլ իրենց մեղքով։
Դու ոչ մի մեղք չունես, սիրելիս, ես դրանում համոզված եմ, նա էլ մեղք չունի, երևի երկուսդ էլ մեղավոր չեք։
Մարիան, սիրելի Մարիան, բարի եղիր, այլևս հարցեր չտալ։ Ամուսինս գնացել է արտասահման, իսկ նրա թողած փողերը ծախսել եմ, և հիմա պետք է աշխատեմ առաջվա պես։ Ինձ մի կոչիր, Միսիս Քլեր, առաջվա պես ասա տես, այստեղ աշխատողի կարիք ունեն։
Օ, այո, աշխատող միշտ էլ հարկավոր է, որովհետև քչերն են այստեղ գալիս։
Հողն արգավանդ չէ, աճում են միայն վարսակ ու շվեդական շաղգամ, թեև ես ինքս էլ այստեղ եմ աշխատում, բայց այնպիսին, ինչպիսին դու ես, ափսոսում եմ, որ եկել ես այս վայրը։
Բայց դու նույնքան լավ կտվորուհի էիր, որքան և ես։
Այո, բայց աշխատանքից ետ եմ սովորել այն օրվանից, երբ սկսեցի խմել։ Աստված իմ, դա միակ մխիթարությունն է, որ ունեմ հիմա։ Եթե քեզ վարձեն, կստիպեն, որ փորելով շաղգամ հանես, ես էլ եմ այդ անում, բայց այդ աշխատանքը քեզ դուր չի գա։
Ախ, ինչ ուզում է թող լինի, չես բարեխոսի ինձ համար։
Ավելի լավ կլինի, որ ինքդ խոսես։
Շատ լավ, հիմա Մարիան, հիշիր, նրա մասին ոչ մի խոսք, եթե մնամ ու աշխատեմ այստեղ, չեմ ուզում աղտոտել նրա անունը։
Մարիանը իրականում վստահելի աղջիկ էր, թեև տեսից ավելի կոպիտ էր, խոստացավ նրա խնդրածը կատարել։
Այս երեկո աշխատավարձ են տանում, ասաց նա, եթե հետս գայիր, ամեն ինչ միանգամից կիմանայիր։ Ես իսկապես վշտացած եմ, որ դու դժբախտ ես, բայց գիտեմ, դժբախտ ես, որովհետև նա գնացել է, եթե այստեղ լիներ, դու քեզ դժբախտ չէիր զգա, նույնիսկ եթե փող չտարքես և ստիպեր չարաչար աշխատել։
Դա ճիշտ է, դժբախտ չէի լինի։
Նրանք միասին գնացին և շուտով հասան ֆերմա, որը իր մռայլ տեսքով համարյա վեհաշուկ էր։ Շուրջը չկար ոչ մի ծառ, տարվա այդ եղանակին չկար ոչ մի կանաչ արոտավայր, ամենուրեք վարելահող էր և շաղգամներ, որոնք հյուսված ցանկատունկերով բաժանված էին հեռուներ ձգվող ընդարձակ դաշտերի։ Տեսը սպասում էր ֆերմայի դռան մոտ, մինչ աշխատողները աշխատավարձ էին ստանում։ Հետո Մարիանը նրան տարավ տուն, ինքը ֆերմերը, ինչպես երևում էր, տանը չէր։ Բայց այդ երեկո նրան փոխարինող կինը տեսին վարձեց այն պայմանով, որ մնա մինչև ավետման տոնը։ Կանայք հազվադեպ էին համաձայնում դաշտում աշխատել։ Կին վարձելը ֆերմերի համար շահավետ էր, էժան էր նստում, քանի որ նույն աշխատանքը նա կատարում էր տղամարդուց ոչ վատ։ Տեսը ստորագրեց պայմանագիրը և այժմ մնում էր գիշերելու տեղ փնտրել։ Սենյակ գտավ այն տանը, որի պատին հենված տականում էր։ Դա իր գոյությունը պահպանելու միջոց էր, որպեսի մի կերպ կարողանա ձմեր անցկացնել։ Այդ երեկո նա գրեց ծնողներին և հայտնեց իր նոր հասցեն միայն նրա համար, որ գուցե մառլոթում ամուսնուց նամակ ստացվի, սակայն իր աղետալից վիճակի մասին ոչ մի խոսք չասաց։ Դա կարող էր վարկաբեկել ամուսնուն։